Brīžos, kad mammas nav mājās, brīžos, kad gaisā virmo neparastas smakas, kad mājokli pārņem gan smiekli, gan kliedzieni, tomēr nāk neparasts spēks.
Supertētis!
Radio TV ēterā pirmdien 17.20.
Septembrim sākoties mums Radio TV ēterā ir jauna rubrika par stipro dzimumu, varbūt ne tik ļoti stipro, supertēti. Un šodien pirmais pie mums ciemos ir neviens cits kā Intārs Busulis. Čau, Intār!
Sveiks, Tom!
Tas nav noslēpums, ka arī tu esi ģimenes galva.
Kļūda jau Toma sarunas sākumā. Ģimenes galva, es, man liekas, neesmu. Ģimenes galva ir mana dārgā, mana sieviņa.
Ā, redz kā.
Mana vismīļākā meitene pasaulē. Un viņa tur visu arī kūrē. Es esmu varbūt tāds virziena, nezinu, rādītājs vairāk.
Nezinu, kā sauksim tev par labo roku. Ģimenes galvas labo roku.
Jā, labā roka. Es esmu priekšniekam labā roka, jā, tieši tā.
Radio tev supertētu pirmizrāde pie mums ir par godu tēvdienai. Inter, vai tavā ģimenē tiek atzīmēta šī, nu, tavā gadījumā ģimenes galvas labās rokas diena, bet visur citur Latvijā saukt par tēvdienu? Vai svin un kā svin?
Būtu baigi forši uzzināt datumu, tad būtu vieglāk runāt uzreiz.
Nu, datums bija vakar, 8. septembris.
Vakar jau bija tēvdiena. Redz, kā es nokavēju, klausies. Es tieši biju vakar pirmā un zini... Neko laikam es nedabūju, jo man liekas tā šodien tā baigi nesvin, ne? Kad viņi parādījās tā tēvdiena, es jākās tā dienu neatceros, neatminos būtu svinējuši.
Labi, tad pie šī jautājuma atgriezīsimies kaut kad pēc dažiem gadiem, kad ļoti iespējams tie svētki tēvdienas svinēšana būs arī kļūst populārāk pie mums Latvijā. Bet pats svarīgākais, ko es šodien gribēju no tevis izvilkt ārā, ir sākusies jauna sezona.
Mm-hmm.
Televīzijā, radio, arī pie mums radio tev ir zināms, visiem zināms, ka tu piedalies šovos, tu dziedi. Un droši vien vēl daudz ko citu blakus nodarbojies. Kā apvienot šovu biznesu, kā apvienot skatuves mākslu ar supertēta lomu ģimenē un ar bērnu audzināšanu?
Visu pirms es gribēju teikt, ka baigi forši, ka mēs atrodamies tik modernā, nu, mēs dzīvojam tik modernā laikmetā, kad ir visas tās telefona aplikācijas un tu vari iet, tā teikt, dzīvajā. Tu vari būt pat redzams video un baigi viegli uzreiz. Ir parādīt, kur tu atrodies un tādējādi iesaistīt arī ģimeni visā tajā, ko tu dari, ko es daru. Un tas, man liekas, ir pats labākais, kas ir noticis. Un tu var būt vēl foršāks tēvs, ja tu dalies ar to, nu, kur tu esi, ko tu dari un tā tālāk. Bet tad, kad es esmu mājās, tad noteikti man viss pārējais ir sekundārs un es arī mēģinu pēc iespējas vairāk iesaistīties, vest uz bērnu dārzu katru rītu noteikti. Nu, mājasdarbs es nepilti, gudrs es neesmu, tron vairāk dārgā, nu, viņi ir, protams, sākusi jau no pirmās klases, un viņi jau tagad ir kurā jau, es pat nezinu, kurā līmenī, ja, jau otrais bērns, viņi jau otrreiz jau iet, principā, 8. klasē, jo jaunākais skolnieks, nu, mums ir vēl divi vēl jaunāki, jaunākais skolnieks tagad ies 8. vai 7. klasē, nu, redz, kā, ja, bet es arī pēc iespējas, ja man prasa, teiksim, konsultāciju šajā jomā, skolas un zinību jomā, tad es noteikti arī neatsaku un arī mēģinu bez skolas arī darboties līdz vairāk man tik zīmēt un kaut kāds tādas lietas, ja, darbmācība, rokdarbi, tāpat šūšana vai pankūciņu, paraugu pankūciņu cepšana un kaut kas, un tagad būs ražas svētki un man zīmēt, līmēt, krāsot, likt, tā tālāk es vairāk praktizējos lūk šajā virzienā. Ja, eksaktās zinātnes, protams, nav mans lauciņš. Un tādā veidā es arī iesaistos un kaut kā mēģinu arī padalīties pieredzē, nu, nezinu, nu, cik tiem bērniem pusauču vecumā interesē man pieredze, tas arī jautājums.
Cik es saprotu, tad tu bērnus baigi līdz neņem, dodoties uz ārzemēm. Starp citu, cik tu bieži esi ārpus mūsu tēvzemes Latvijas?
Nu, ārpus tēvzemes sanāk, nu, diezgan bieži, katru nedēļu gan drīz vai? Nu, var teikt, ka katru nedēļu. Jā, un nesanāk paņemt līdz. Ir bijuši, protams, uz koncertiem ārzemēs, tajā pat Sankt Pēterburgā, kad mēs visi ģimeni aizbraucām. Bet es tagad apsolīju aizvest uz Maskavu decembrī, ja Maskava baigi forši. Pirms jaunā gada ir izpušķot, un man pat šodien to atgādināja. Nu, ko tu tā? Es tad, nu labi, ok, es jau sāku jau meklēt jau kaut kādas izdevīgākos variantus, kādu transportu un kā mēs varētu decembrī līdz Maskavai tikt. Vēl jau janvārī ir, vai forši, tad jā, janvāra brīvlaikā varbūt mēs pat jāaizbrauksim. Bet pa Latviju, jā, pa Latviju, šur tur mēs šogad bijām, kur mēs bijām? Nu, kur tik mēs nebijām? Un pāris vietiņās bija arī ģimene līdzi, jā. Laik forši. Alūksnē bija ģimene līdzi pat uz instrumentu koncertu, visi aizbraucām. Un arī jā, ne tikai tā tad, cik var noprast pēc manas sacītā, izrādījās, ka manējie mūsējie iet ne tikai uz abonementu orķestru un interbusuļu koncertiem.
Tas forši, kas sanāk arī ģimeni pabraukāt apkārt.
Jā.
Vēl par maziem runājot, labi, tev viens jau ir pavisam liels lēnijs, kurš vairs nav nekāds puiktu, līdz pat jau būs īsts vīrietis.
Kāds tūlīt jau ir pāraudzis un visā nevienā manā kurpē vairs nelien, kā kaut gan gribētos atdot viņam tās savējās nenovalgātās vēl. Bet nelien kā iekšā, jau viss jau 17 gadi.
Kā ir ar atvasēm? Izskatās, ka iestāvās pēdās vai ne? Un vai vispār vai tu gribi, lai viņi līdzinātos tev?
Es neteiktu, ka tā baigi iet manās pēdās, bet talants mūzikā viņiem viennozīmīgi ir. Visiem ir ļoti labs balses, ir forša ritma izjūta. Un kas mūzikā, principā, ir pats svarīgākais, lai tu nu, nesitos ārā no ritma. Ja? Un mūzikas skolā meita mācās vecākā, bet Lenijs izvēlējās sportu, un viņš ir ļoti aktīvs un ļoti labs sportos. Un nezinu, kā būs ar pašiem jaunākajiem, bet visiem galvenais ir labs balss, un visiem patīk mūzika, un arī klausās mūzika, un nav tā, ka viņi tur izvēlas tikai, nu, teiksim, hip-hops un tā tālāk, un vecais labais rock'n'rolls, vai arī kaut kas no 90-tiem, 80-tiem, nu, tas ir tā kā pē, un tā, man teiksim, pēkšņi manai meitai patika Queen.
Ja? Tas jau kaut ko nozīmē, jā.
Jā, tas ir baigi forši, un tā ir tāda baigā klasika, jā. Man par to liels prieks.
Var teikt, ka tu esi teicis ar pieredzi, bet kāda ir bijusi tā pati svarīgākā mācība, zināšanas, tas, ko tu esi guvis būdams teicis, ko tu esi iemācījis, ko tu priekš sevis esi tā kā ieguvis no tā visa?
Jā, nu disciplīna noteikti, savākties, neārdīties, nepsihot, teiksim uz bērnu, tad, kad viņš kaut ko mēģina darīt, mēģina sākt darīt, tad tu nevar saprast, kāpēc tas viss, nu, tā baiga velkās, ja, teiksim, bērns grib šūt kaut ko, un tas, nu, tu taču izšūt baigi ātri, ja, bet, nu, bērns taču vēl tev jāspruga, bērns taču cenšās, viņš tikai ir ceļa sākumā, un tad tur galvenais ir, un naginies palīdzēt, ja, un man liekas, tas ir pats svarīgākais, ka tu neiesaisties, kaut kā mazliet parāda to virzienu, un man liekas, Tas ir svarīgākais, ko es esmu iemācījies, pacietība. Un vēl jau projām to es mācos un ņem vērā, tas baigi grūti. Gribas tur izdarīt viņa vietā visu kaut ko, bet nē, pacietība. To arī visi vecāki zina un man piekritīs. Ja. Tad, kad bērns arī kaut vai nokrīt, kaut kur asfaltā, tas jau izskatās, jau baigi traki. Izskatās, nu, ka nu, viss tagad drētas būs uz mūžu paliks, bet nu, ja tu tiešām nu, tā, paskaties, nekas jau tāds baigi nav noticis, daujiet bērnam pašam piecelties un mazliet kaut kādu asariņu varbūt izspiedīs, bet nu, tas vairākais izbīļa. Nu, mēs kaut kā tā vairāk skatāmies nu, ar tādu pacietību.
Tātad var droši teikt, ka tu esi superteicis. Tu esi superteicis?
Es to neteiktu gan, ka es esmu baigais superteicis. Jā, man liekas, es neesmu vēl ir, kur augt, kur tiekties. Vēl tiši bērni vēl ir maziņi, un es tiešām brīžiem netiek līdz savai dārgajai. Jā, bet es cenšos noteikti, es ļoti, ļoti cenšos, un mani bērni mani arī uzrunā par tēti, nevis par inter vai interonkulu. Un tas man liekas ir baigi forši, ka tas status, tas vārds vismaz ir kaut kādā veidā nopelnīts, jā.
Nu, tā jau gan ir mūžu dzīvo, mūžu mācies, bet vienmēr jau ir tas pirmais bērns, ar kuru sākās pieredze krāšana. Es domāju, ka tev arī tā pirmā reize ir īpaša, ka tu atceries un ka tu tagad darītu pavisam savādāk. Un tāpēc kāds ir tavs ieteikums jaunajiem gurķiem, kuriem tūlīt būs bērns vai ir jau viņš klēpī rokās? Ko jaunajiem radio tev klausītājiem papucīšiem darīt? Kādi ir tavi ieteikumi? Droši vien tā ir tā iepriekš minētā pacietība.
Es domāju, jā, es arī kaut kādas kļūdas attiecībā pret bērniem iespējams es izdarīju, ja kaut ko iespējams esmu uzspiedis, ja. Un tad es sapratu, nu tad tomēr jāieklausās ir savā atvasē un jāļauj viņam, jāuzticās ir saviem bērniem. Man liekas, tas būtu mans tāds ieteikums. Un arī forši paņemties ar viņu, tad, kad viņš ir zīdainis un kaut kādu pampers pamainīt un dibeni nomazgāt, un tas arī ir baigi forši. Man arī bieži nesanāk, jo tad, kad tas ir noticis, tad jau viss, jau es skatos, jau dibens jau tīrs, un es neesmu paspējis atkal tā teikt, uz apkopu. Jā, bet tiešām iesaistīties ar tādiem maziem darbiņiem. Jā, es saprotu, ka tur baigi kaut kas tur ģimenē sadalīts un tā tālāk. Tur kaut kādi sievieši, vīrieši, kaut kādi, nu tur nerakstītie, nezinu, kaut kādi noteikumi. Jā, bet tomēr arī šad tad vajag iesaistīties noteikti vīriešiem, jā, nebaidīties no aptekles, būt ģimenē arī kā trauku mazgātājiem vai kā, nezinu, ēdienu gatavotājiem. Es, teiksim, nebaidos uzvilkt kaut kādu kleitu vai iekārt auskaras vai uzkrāsot lūpas vai tās pašas acis kaut kāds ēnas uzlikt, jo kā, tas ir forši. Nu, arī nebaidīties būt jautram, foršam, smaidīgam, pasmaidīt. Nu, tas, ka tu nesi mājās naudu, tas tev nenozīmē, ka tu esi foršs tēvs. Nu, tev jāiesaistās. Nu, tām pakām jau neko tu tur izdarīsi. Nu, bērnam jau tu galvu nevarēs noklaudīt. Ja? Tur vajadzīgs noteikti ir pieskāriens, nu, kaut vai paņemt bērnu rokās un pateikt viņai kādu labu vārdu. Tu esi foršs, tu esi nu, pasmaidīt, nezinu. Nu, kaut ko tādu. Kaut ko no tīra mazliet, kaut ko mīļu. Tas naudas pakas jau, nu, viņas tev tiešām pa labu tēvu nedara pa vīru, noteikti 100% arī.
Un tad varētu teikt, ka trīs supertēta pazīmes ir mīlestība, rūpes un pacietība.
Jā, jā, un tas jau tā baigi no tevis neko tā neprasa. Tas ir tikai, nu, mazliet drusku paņem, un tā, nezinu, dārgā laika, nu, mūsdienās, kā runā, ja? Bet ja tu to laiku ieplāno, ieliec kaut vai kalendārā, jau laika paliek nenormāli daudz, un viss baigi priecīgi, nu, gan tavs darba devējs, ja tu esi boss, tad vispār ideāli, nu, visu laiku tu var sēdēt mājās, jo tu esi boss. Nu, tomēr, zin kā, tie bērni piedzimuši, un tev par viņiem ir jārūpējis ne tikai, teiksim, mantiski un tā tālāk, bet arī, nu, emocionāli, garīgi jābūt visiem kopā, nu, tai sēknē jābūt ir, nu, mentālai arī. Bet, dārgie draugi, es jums neesmu nekāds padomdevējs. Katrs ejiet pa savu dzīves taku, ja? Kā jūs uzskatiet par vajadzību, tā arī dariet. Es tikai, nu, saku, kā iespējams šo te sakot, es arī varu attiecināt uz sevi, kā es arī dažreiz gribētu, lai tas vairāk notiek, ja? Lai vairāk es varētu darīt tā, kā es, nu, pat pateicu. Jā, bet tas, ka mani ir tāda apziņa, ka es gribu vairāk būt kopā un, tā teikt, būt vēl labāks tēvs, un tas gan ir fakts. Jā.
Paldies, Inter, tev par šo sarunu.
Lai mums visiem forši saulaini nākotni. Nu, un bērni tā taču ir Latvijas nākotne, galu galā. Ja kādi būs mūsu bērni, tāda arī būs mūsu mīļā skaistā Latvija.
Jep, tieši tā. Paldies, tas bija supertētis, kurš gan sev par tādu nesauc, Intars Busulis. Paldies tev, Intar.
Paldies tev. Super, čau.
Jūs labākie! Es tev šodien teikšu jā!
Oh yeah, čau visiem, atā.
Radio tev.
Supertētis! Super